Prošle nedelje, otvarajući 12. poglavlje prve poslanice Korinčanima, otvorili smo novu cjelinu, novo poglavlje, a to je izazov duhovnosti. Prošle nedelje, iz prva tri stiha tog 12. poglavlja prve poslanice Korinčanima, govorili smo na temu karizma i karizmanja, ili karizma ili karizmanja. Budući da je većina vjerujućih u Korinskoj crkvi došla iz grčko-rimske religioznosti, ta nadnaravnost duhovnog svijeta njima nije bila strana. Štoviše, oni su imali prije obraćenja mnoga i raznovrsna duhovna iskustva. A onda su nakon obraćenja pomiješala ta nekadašnja duhovna iskustva sa kršćanskim nadnaravnim duhovnim iskustvima. I u Korinskoj crkvi sve je to bilo izmiješano i isprepletano. Na njihovim službama bilo je priznavanja Isusa Krista gospodinom, kao što je bilo proklinjanja Isusa Krista na tim istim službama, kako smo to čitali u 3. stihu. Kada netko govori tuđim jezikom i kada nema tumača za taj drugi jezik, onda osoba koja govori tuđim jezikom de facto ne zna što govori. I onda je sve moguće. I takva su to iskustva. Ponekad kada studirate i istražujete taj fenomen govorenja tuđim jezicima, onda vidite da ponekad ljudi stvarno štuju Boga na nekim jezicima, ali ponekad psuju na tim jezicima. I tako da je to bilo vrlo šareno u Korinskoj crkvi. Ako je nešto nadnaravno, ne znači da je od Boga. Ako je nešto nadnaravno i dobro, ne znači da je od Boga, kako smo to naglasili prošli puta. Dakle, u njihovom znanju, u toj nadnaravnoj duhovnosti, bilo je jako puno neznanja. I Pavao mi je već prije rekao, kaže, još uvijek ne znate kako biste trebali znati. I zato ih Pavao, kao učitelj pogana u pravoj vjeri, to je bio njegov poziv, njegov dar, on im pomaže učenjem razabrati, razlučiti original od krivotvorine. Karizmu od karizmanje. Originala od one imitacije toga originala ili stvarnog djelovanja Duha Svetoga i stvarne karizme. Ja vjerujem da se još sjećamo da smo u zaključku sumirali i spomenuli tri glavna kriterija kako razlučiti, kako razabrati tko je tko i što je što. Što je karizma, a što je karizmanje. Prvo je riječ Božja. Mi danas imamo kanon Novoga Zavjeta, oni ga nisu imali, to je njima bio dodatni problem. Dakle, prvi test kako možemo razabrati, vidjeti što je što i tko je tko, što je original, što je krivotvorina, je Božja riječ. A drugo, dakle, dar Duha Svetoga testira plod Duha Svetoga. I treće, dar Duha Svetoga testira rod Duha Svetoga. Kako možemo razabrati? Po riječi Božoj, po plodovima i po rodovima, kaže nam Božja riječ. Danas je pred nama 12. poglavlje od 4. stiha pa do 13. tekst kojega sam naslovio Otkri svoj dar. I to je veliki izazov za sve vas koji još niste otkrili svoj dar. A veliko je ohrabrenje za one koji ste već otkrili, koji ga koristite, koji ga živite, da se utvrdite, proširite, da možemo otkriti, koristiti, živjeti taj dar još više, na jednoj još više, višoj razini. Jer kako smo čuli u molitvi, i ova posljednja vremena idu u posljednji dio ovoga svoje biti. I posljednja vremena su Lotova vremena, ali su i Abrahamova vremena. Dakle, 1. Korinčanima 12:4-13, možemo ustati, možemo zajedno pročitati tekst koji nam Gospodin po Duhu Svetome daruje jutros. Pročitat ćemo i prva tri da imamo cijeli kontekst. Što se braću tiče duhovnih darova, ne bih htio da ostanete u neznanju. Znate kad ste bili pogani da ste bili vučeni kao tjerani k njemim idolima. Zato vam dajem do znanja da kao što nitko pod djelovanjem Duha Svetoga ne može reći proklet Isus, tako ne može priznati Isusa kao gospodina nego pod djelovanjem Duha Svetoga. Milosni su darovi različiti, ali je isti duh. Različite su i službe, ali je isti gospodin. Različiti su i učinci, ali je isti Bog koji čini sve u svima. Svakomu se daje objava duha na opću korist. Jednomu se po duhu daje mudrost, drugomu znanje po istom duhu. Jednomu se daje vjera u istom duhu, drugomu dar ozdravljanja u ovom jedinom duhu. Jednomu moć udesa, drugomu dar proricanja, jednomu sposobnost razlikovanja duhova, drugomu različiti jezici, a trećemu dar tumačenja jezika. A sve to čini jedan te isti duh koji to razdjeljuje svakomu kako hoće. Kao što je naime tijelo jedno, iako ima mnogo udova, i svi udovi tijela, iako su mnogi, tvore jedno tijelo, tako je i Krist. U istinu, mi smo svi, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodnjaci, kršteni jednim duhom u jedno tijelo i svi smo napojeni jednim duhom. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Evo, čisto zbog lakšeg praćenja, ja sam podijelio tekst na 4 točke koje će nam, vjerujem, pomoći u otkrivanju i utvrđivanju svoga duhovnog dara. Točka 1, izvor duhovnih darova, zatim narav duhovnih darova, primatelji duhovnih darova i na kraju svrha duhovnih darova. Idemo odmah redom. Dakle, naša prva točka je izvor duhovnih darova. 12.4-6 još jedanput. Milosni su darovi različiti, ali je isti duh. Kaže, različite su i službe, ali je isti Gospodin. Različiti su i učinci, ali je isti Bog koji djeluje, koji čini sve u svima. Ako smo pozorno pratili, morali smo primijetiti da Pavao spominje Boga Duha Svetoga, Boga Isusa Krista Gospodina i spominje Boga Oca. Tko je izvor duhovnih darova? Trojedini Bog. I ovo je ozbiljno. Ovo je ozbiljno. Tko je izvor duhovnih darova? Trojedini Bog. Koji je po svojoj svakovrsnoj milosti, koje je to bogatstvo? Nitko nikada nije bio jači od crkve u povijesti čovječanstva. Tu je život. Mnogovrsna milost. Koliko darova. Koliko svega. Koje je to bogatstvo? Trojedini Bog je izbor. Tu nema limita. Tu nema kraja. Milosni su darovi. Dakle, Bog po svojoj milosti razdjeljuje darove kako hoće. Čak 2 puta u ovom 12. poglavlju, što treba primijetiti, Pavao naglašava tu istinu. Ona je vrlo važna istina u praksi. Kaže, Bog razdjeljuje, a mi prepoznajemo darove. Dakle, naglasak je vrlo snažan na prepoznavanju darova, a ne traženju. Prepoznavanje, otkrivanje darova, ne traženje. Dakle, kaže on, čeznite za duhovnim darovima, ali znate, na kraju Bog suvereno razdjeljuje svoje darove. Dakle, čovjek mora prihvatiti situaciju koju je. Ako si ruka, si ruka, ako si noga, si noga. Ako si uho, si uho, vidite, to je bio problem. Ljudi nisu htjeli biti ono što su bili. Ono što im je Bog dao. Htjeli su biti nešto drugo. I tu su nastali veliki problemi. Profesor Ečis je nama uvijek govorio, kada smo se pripremili za pastoralnu službu, ako niste pozvani, ako niste sigurni da ste pozvani, ako vas nitko nije potvrdio, nemojte to raditi. Neki ljudi su zalutali u kršćanstvu. Vrlo je opasno cijeli život da radite što niste pozvani, za što nemate autoritet. Puno ljudi je to dolutalo, zalutalo unutra. 2 puta kaže da Bog po svojoj suverenosti zove i dijeli darove. To je tako. Vrlo je opasno raditi nešto za što nismo pozvani. 12.11 kaže, a sve to čini jedan te isti duh koji razdjeljuje kako hoće. 12.18, ali je Bog udove i to svaki pojedini razmjestio po tijelu kako je htio, točka. Dakle, naglasak nije na traženju, nego prepoznavanju. To je velika razlika. Ne na traženju, nego na prepoznavanju. U Efežanima 4 Pavao piše i naglašava isto, kaže, on dade. On dade jedne kao apostole, druge kao proroke, treće kao pastire, učitelje i tako da. On dade darove. Po svojoj suverenoj mnogovrsnoj milosti on razdjeljuje darove kako želi u lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i sveopćoj crkvi. To je njegovo tijelo. On je glava, on je um. On upravlja tijelom. Ne mi. Vrlo je važno prihvatiti ulogu koja nam je dodijeljena. I to ponekad uključuje borbe. Nevjerojatne borbe sa gospodinom. Sa gospodinom. Znate, nema ni jednog pastora koji je pozvan, koji se nije borio. Jesam li stvarno pozvan? Jesam li stvarno pozvan? Bilo žakona, bilo što bilo, vidjet ćemo 18 darova, a to su samo nekakvi generalni, to je nekakav generalni spisak, ima mnogo više toga. Dakle, Otac, Sin i Duh Sveti, trojedini Bog, razdjeljuje milosne darove, vjernih ih otkriva, a crkva potvrđuje. To je ono što uči Novi Zavjet. Otac, Sin i Duh Sveti razdjeljuju duhovne darove milosne, vjernik ih otkriva, a crkva ih prepoznaje i potvrđuje. Idemo na točku 2. Narav duhovnih darova. Dakle, izvor je neiscrpan. Bog stoji iza darova. Kakva je narav duhovnih darova? Prije nego razmotrimo prirodu duhovnih darova, moramo malo vremena potrošiti da bismo razumjeli razliku između sposobnosti i talenata koje smo dobili genetikom i rođenjem. Te karizme duhovnog dara kojeg dobivamo na novo rođenje. Dakle, to je velika razlika. Dakle, rođenjem i genetikom mi dobivamo sposobnosti i talente. To nisu duhovni darovi. Naravno, sve dobro dolazi od Boga i to dolazi od Boga. I mi genetikom i prirodnim rođenjem dobivamo talente, određene sposobnosti. A na novorođenjem, dakle, na novorođenjem dobivamo karizmu, dar Duha Svetoga. To su različite stvari. Znate, genetika je, nije presudna, ali je prisutna. Znate, neko je dobio ove sposobnosti, neke one. Najbolje vidite kada se plješće, kada je nekakav ritam. Onda vidite, neki ljudi jednostavno nemaju ritam. I nemaju ritam i oni su uvijek kontra. Znate, ili kad ste bili u vojsci naljeva, neki su se uvijek okrenuli nadesno. A neko se pentra poput vjeverice. Dakle, to su prirodne sposobnosti koje nam je Bog dao genetikom i rođenjem. Ali ovo je nešto nadnaravno. Ovo je nešto posebno. Ovo je isključivo za crkvu koju dobivamo obraćenjem i nanovo rođenjem. To je karizma. To je velika razlika. Nevjerni, neobraćeni ljudi također imaju sposobnosti i talente, kao i vjerni i obraćeni ljudi. Moguće je i često puta je slučaj da su nevjerni sposobni od, da su nevjerni sposobni od vjernih. Postoje nevjerni znanstvenici, gospodarstvenici, umjetnici, sportaši, glazbenici koji su puno sposobni od vjernih, zar nije tako? Puno puta ovi nevjerni su sposobni od nas, na svim područjima. Evo jedan primjer koji će zaključiti ovaj dio, da razumijemo tu razliku. Talenat, sposobnost, karizma, to nije jedno te isto. Imali ste prilike ponekad slušati vrhunske pjevače, nevjerne, i glazbenike koji pjevaju, sviraju gospel glazbu. To su pjesme štovanja, to su pjesme veličanja Boga. Dakle, tonalitet, harmoničnost, ritam, glasnoća, koloratura, sve savršeno. Bez greške. Ali fali ono nešto. Fali ono nešto. Što fali? Život. Život. Kada govorimo o štovanju Boga, pazite, nije stvar kvalitete, nego duhovnosti. Stvar pulsa. Stvar života. Ono nešto fali. Što fali? Karizma. Život fali. I vidite da oni pjevaju, ali oni Boga ne poznaju. Oni Boga ne ljube, oni ga ne štoju, oni ga nisu doživjeli, zato ga ne žive. Nema života. Koliko god je sve savršeno odrađeno. I zato je što? Prazno. Prazno je. Fali ono ulje što teče po Aronovoj bradi. To fali. I tu je život. I to je unikatnost crkve. Taj život, taj puls, taj dar. Ta nadnaravnost. Dakle, crkva je živi organizam. Crkva je živo Kristovo tijelo. Crkva nije bogoštovlje. Bogoštovlje je mjesto gdje se crkva sastoji. Sastaje, da se ohrabri, pouči, kako bi mogla biti živo tijelo od ponedjeljka do nedjelje. Crkva je Kristovo živo tijelo, to je živi organizam. Zašto? prilikom žive vjere u živoga Krista događa se obraćenje, spasenje, događa se nanovo rođenje. I vidite, prilikom nanovo rođenja Duh Sveti nanovo rađa osobu i daruje joj karizmu, dar Duha Svetoga. Svaki obraćen nanovo rođeni čovjek, svaki ima barem jedan duhovni dar. Barem jedan, dva u jedan. Sa spasenjem dobivamo dar Duha Svetoga. To je dva u jedan. Prilikom obraćenja, nanovo rođenja od Božje riječi, Božjega Duha, događa se to reanimacija, oživljavanje, život. I sa tim životom mi dobivamo karizmu, dar Duha Svetoga. Svaki ima barem jedan. Barem jedan. I tu je život. I tu je izvor života. U Bogu, u spasenju, u obraćenju. Ovo je vrlo praktična ovoga i vrlo važna istina. Dakle, dar Duha Svetoga ne može se primiti izvan spasenja. Ovo je važno, da bismo razumjeli nominalizam danas u kršćanstvu. Nominalizam je jedan od najvećih izazova kršćanstva danas i Hrvatske i Europe. Podrazumijeva se, a nije tu. To je dobra definicija nominalizma. Kaže, podrazumijeva se, ali nije tu. A zašto nije tu? Zato jer nije došlo do nanovo rođenja, nije došlo do obraćenja. Nema pulsa, nema života. Sve može biti savršeno, ali nema života. Nema službe. Ponekad mi činimo grešku u crkvi. Mi pokušavamo čistiti ribu, a nismo ju primili. Ona je uvijek jegulja. Pokušavamo primiti ribu, odnosno čistiti ribu, a nismo ju primili jer je jegulja. Probajte jegulju rukom uhvatiti. To je čovjek. To je religiozni čovjek. Kako vješ to pliva? Kako onda govoriti o karizmi kad nema spasenja? Kaže ovako 6.23 Rimljanima, jer plaća grijeha je smrt, a milosni je dar Boži. A milosni dar Boži je život vječni u Kristu Isusu gospodinu našem. Vidite, spasenje je dar. I bez, broj jedan, je spasenje. Bez dara spasenja mi ne možemo govoriti o karizmi. Mi ne možemo govoriti o živom organizmu. Mi govorimo o religiji. Jedan pa dva. Što je jedan? Dar spasenja. A što je spasenje? Obraćenje na novo rođenje. Živa vjera u živoga Krista mora proizvesti život. Ne religiju. Život. Dar spasenja, dar Duha Svetoga. Dva u jedan. Kako možemo preispitati sami sebe da li smo u vjeri? Pa on nas poziva na to. Kako je s darom? Zašto me je Bog spasio? Zašto me je poslao? Kamo me je poslao? Što je moja domaća zadaća? Draga braćo i sestra, ovo je ozbiljno. Jer život prolazi. Jer život prolazi. Govoreći o prirodi, o naravi duhovnih darova, mi moramo razumjeti pod 2a različitost darova. Vidite, to je to bogatstvo. Opet, to je jedinstvo u različitosti. On stalno naglašava jedan duh, jedno tijelo, jedna je crkva. Gospodin ne pozna ni pravoslavnu crkvu, ni katoličku, ni protestantsku, niti baptističku. On vidi jednu crkvu, on vidi one koji su živi. Koji imaju puls. Koji služe njemu. Koji slave njega. To on vidi. Jedno tijelo, jedan gospodin, jedna vjera, jedno krštenje duhom. Gospodin vidi svoje. Gospodin poznaje svoje, već u prvom stoljeću Pavao piše. Već je onda bilo denominacija, pokreta, teologija, svega i svačega. To nas ponižava malo. I to je dobro, to nas budi. Ne možete naći spasenje i svoj identitet u pravoj grupi. Identitet spasenja u Isusu Kristu. U njegovoj jedinoj, jednoj crkvi, svebućoj crkvi. To kaže pismo. Znate, često puta mi gradimo svoje spasenje, identitet u reformaciji, u baptizmu, a tu ima svega i svačega isto. I tu ima puno karizmanje. Puno karizmanje. Gledajte, milosni su darovi različiti, koje je to bogatstvo, ali je isti duh. Te jedinstvo u različitosti. Ne treba ograničavati Boga. Idući puta ćemo detaljnije govoriti o darovima koje nalazimo u Novome Zavjetu. i kojeg ćemo ponovno radi lakšeg razumijevanja praćenja podijeliti na darove na izgradnju, na darove za služenje i darove za potvrdu apostola i njihove poruke u prvom stoljeću. O tome ćemo detaljno govoriti idući puta. Lista od 18 darova koje nalazimo u 1. Korinčanima 12, Rimljanima 12, Efežanima 4 i 1. Petrova 4 je općenita lista, generalna lista. I sigurno je da darova ima puno više. S obzirom da su to mnogovrsni duhovni darovi, s obzirom da je Bog izvor darova i obzirom da On daje, raspodjeljuje darove kako On hoće. Dakle, različiti su darovi, milosni su darovi različiti, ali je isti duh i pod B, različite su i službe. Različite su službe, ali je isti gospodin. Da kako Pao stalno isprepliče različitost i jedinstvo. Različitost i jedinstvo. Uniformiranost nikad nije od Boga. To je različit. Bog ima svoj vrt. Bog voli različit. To je kreacija, to je kreator. Tu ima svega. Ali mi smo skloni, znate, uniformirati, sistematizirati teologiju, crkvu, sve. I to nam pomaže, ali nije to to. Bog je puno veći od naših sistema, sustava. Puno veći. Ne možemo Boga staviti u formulu, u sustav, u denominaciju. Ne, On je veći, On je uvijek veći. Kaže Pavao, Bog je uvijek iznad. Bog je uvijek iznad naših šablona. Dakle, različiti su darovi, kaže, različite su i službe. Za darove u 4. stihu Pavao koristi riječ karizma. Karizma. A ovdje u 5. stihu za službe Pavao koristi riječ dijakonija. I znamo, vjerujem svi, da u te riječi dobivamo riječ džakon, služba, služiti. Služiti. Dijakonija. To, tu sad ulazimo u narav duhovnih darova. Služiti. Jedan drugome. Uvijek kaže jedan drugome. Dakle, naša druga točka je narav duhovnih darova. Što je narav? Što je bit? Što je priroda duhovnih darova? Služiti drugome. Služiti crkvi, služiti svijetu. Crkva je poslana u svijet. Da služi, da bude svjetlo. Kada je Bog blagoslovio Abrahama, rekao mu je ovako, tu je sažeta narav duhovnih darova. Kaže, blagoslovit ću te i sam ćeš biti blagoslov. Jesmo li blagoslov drugima? Kako nas ljudi doživljavaju? Jesmo li mi blagoslov drugima? Jer ako smo blagoslovljeni, bit ćemo na blagoslov, ne na teret. Kaže Bog, blagoslovit ću te. Kaže, i sam ćeš biti blagoslov. I kamo Boži čovjek dođe, tu je blagoslov. Josip. I u Egiptu. I u Babilonu Danijel. Gdje se čovjek koji ima puls, koji ima život, koji je nanovo rođen, koji ima karizmu pojavu, tu je blagoslov. Jesmo li na blagoslov? Vidite, ne samo da preispitujemo, otkrivamo svoj dar, čak možemo tu malo preispitivati svoje spasenje. Jesam li na blagoslov? Ili sam čovjek koji ima problem za svako rješenje? Imate ljudi koji imaju problem za svako rješenje. Ili smo rješenje za svaki problem? Izgradnja, razgradnja. Proklet Isus, gospodin Isus. Protiv za. Vidite kako je to jednostavno. Karizma ili karizmanja. Sve je jasno. Narav duhovnih darova, ovo je jako važno, isključuje neovisnost. Znate, neovisni. Mi smo neovisni. Od koga? Od čega smo neovisni? Od Krista, od glave? Od tijela? Polako. Narav duhovnih darova isključuje neovisnost i obavezno uključuje međuovisnost. Međuovisnost. Prilikom vjere, prilikom pokajanja, prilikom obraćenja, prilikom nanovorođenja, Duh Sveti nas nanovo rađa u crkvu. Tko je našao pastira, naći će i stado. Tko je našao pastira, koga je pastir našao, pokazat ćemo put do stada. Jer Duh Sveti nas nanovo rađa jednim Duhom Svetim u jedno tijelo. Prvo nevidljivo, sveopću, a onda lokalno vidljivo. vidljivo. 12.7 kaže, svakomu se daje objava na opću korist. Vidite, preveliki individualizam je došao iz reformacije. I to nas košta već 500 godina. To je bila loša ekleziologija. Nepoznavanje naravi crkve, tijela, nepoznavanje do kraja duhovnih darova, koji su uvijek dani na opću korist. Na opću korist. Apostol Petar kao i Pavao naglašavaju tu važnu istinu. Prirodu duhovnih darova, prirodu crkve, kao tijela Kristova koja isključuje neovisnost, a obavezno uključuje međuovisnost. Međuovisnost. Ne postoje slobodni strelci, to nema u Novome Zavjetu. Radikali vam rade isto kao i karizmanje. Oni su u istoj grupi. Oni rade protiv tijela. Radikali, ti potpuno neovisni, su isti kao i karizmatici. Puno štete čine tijelo Kristovom. Jer ne razumiju narav tijela, međuovisnost. Krist gradi jednu crkvu, tijelo. Što kaže Petar? 4.10. Služite jedan drugoga. Služite jedan drugoga. Svaki milošću kakvu je primio. Jedan drugoga. Svaki milošću kakvu je primio. Kao dobri upravitelji nismo mi vlasnici milosti. Nismo mi vlasnici duhovnih darova. Mi smo upravitelji duhovnih darova. Kakvi smo mi upravitelji karizme koje smo dobili, duhovnih darova? Kao dobri upravitelji mnogovrsne Božje milosti. Mnogovrsne Božje milosti. Internet danas omogućuje puno toga i mnogo toga dobroga. Kao nikada u 2000 godina kršćanske povijesti. Nije toliko lako doći do odličnih poruka, pouka, članaka, ali internet skriva i mnoge opasnosti. Jedna od takvih opasnosti je neprepoznavanje prirode duhovnih darova i neprepoznavanje naravi crkve. Pred ekranom imate dobru poruku, imate puno boljih pastora nego što sam ja, na hrvatskom jeziku, na engleskom jeziku. Kliknete, pogledate si, ali nije to to. Znate, ponekad morate stisnuti ruku i onome kojome inače ne bi stisnuli ruku da niste vjernik. To ima svoje. Tu se mi izgrađujemo. Mi moramo podnositi jedan drugoga, ljubiti jedan drugoga. Sve to kaže Sveto pismo. I to je jako važno. I nekad se i meni ne ide u crkvu, vjerujte mi, ali idem. Mislite da se meni uvijek ide u crkvu? Ne ide, ali idem. Jedan drugome. Jedan drugome. Služite jedan drugome. Dakle, isključuje neovisnost, uključuje, apsolutno uključuje međuovisnost. Mi smo dio tijela. Vi odrežite prst. Imate, ne znam, kirurzi znaju koliko treba vremena da se taj prst vrati, da se zašije što je moguće prije natrag, inače će što? Odumrijeti. Te crkva je neminovna u procesu posvećenja koji je dokaz opravdanja i garancija proslavljenja. Surađivati s crkvom, biti dio crkve, biti dio tijela, služite jedan drugoga, kaže Petar. A što ćemo dobiti? Što ćemo dati? Nema ljubavi, dodam m, nemam ljubavi. Ljubav ne traži svoje. Sve su to izgovori, sve su to floskule. Sve su to nekakvi pokrivači koji pokriti ne mogu istinu. Uvijek se može služiti svugdje u svakoj crkvi. E, vladati je druga priča. Znate, postoji autoritet crkve, postoji autoritet svijeta, to su različiti autoriteti. Autoriteti u crkvi ne odvoji od služenja. Od služenja. Dakle, različiti darovi, različite službe, govorimo o naravi duhovnih darova, pod C, različiti su učinci. Zar nije tako? Različitost učinka. Još jedan pot kaže, pa milosni su darovi različiti. Ali je isti duh. Kaže, različite su i službe, a koliko ih ima? Ali je isti gospodin. Različiti su i učinci. Ali je isti Bog koji čini sve u svima. Koliko je Bog veliki, koliko često puta smo mi ograničeni u tom poimanju. Kaže, Bog čini sve u svima. Tekst milosni su darovi. Vidite, Pavao stalno naglašava milosni su darovi. Karizma i milost imaju isti korijen grčke riječi. Iz istog korijena proizlaze. Karizma ide iz milosti. Od Boga samoga. I to naglašavanje milosni su darovi nas podsjeća ponovno i ponovno da dar ne dolazi od nas. Dar ne dolazi od nas. I da učinak ne dolazi od nas. To je milost Božja. Pavo je već prije pitao Korinčanima koji to nisu razumjeli do kraja, kaže, a što imaš, a da nisi primio? A što to imaš, a da nisi primio, pita Pavo. Te naglasak na milosti bi nas morao držati poniznima. Kaže Pavo, ne držati do sebe više nego što treba držati. Treba držati do sebe, ne previše, ne premalo, to je ponekad teško u tim međuljudskim odnosima. Kaže, naglašavanje milosti Božje nas tjera da budemo ponizni, da do sebe ne držimo više nego treba držati. S druge strane, naglasak na milosti nas ohrabruje. To je veliko ohrabrenje. Jer učinak i učinci ne ovise o nama. Ne ovise o našoj snazi, već u Bogu i njegovoj snazi. I to je razlika. To je razlika. Prije smo čitali 1. Petrovu 4.10. Poslušajmo do kraja taj stih. Kaže Petar, služite jedan drugoga, svaki milošću kakvu je primio, kao dobri upravitelji mnogovrsne Božje milosti. Ako se tko služi darom govora, neka je svjestan da govori riječi Božje. Ako se tko služi darom služenja, neka je svjestan da radi snagom koju Bog daje. Wow. Znate, to traje i daje. Dolazi tu do frustracija. Dolazi tu do obeshrabrenja. Dolazi tu do želje za odustajanjem. Ali nema odustajanja. Zašto? Jer služimo snagom koju Bog daje. Jer je to karizma. Jer je to poziv. Ti ne odustaju. Ti ne odustaju. Kaže, radimo snagom koju Bog daje. Ne čovjek. Čovjek će odustati. Čovjek će odustati. Preteško, prekomplicirano, prefrustrirajuće raditi. Služiti jedan drugome. Ali vidite, snagu Bog daje, ljubav Bog daje. S vremena na vrijeme treba se podsjetiti, treba se ohrabriti riječima kojima je Bog ohrabrio Zerubabela kada je stalo. Malo je, rekli bismo mi danas, zacvikalo kad su gradili hram. Došli su do jedne faze i obično to tako biva i onda je zacvikalo. I što kaže? Ne silom niti snagom. Ne silom niti snagom, već duhom mojim, riječ je Jahve nad vojskama. Kakva je to snaga? Kakva je to? Ko će protiv toga? Koji antikrist? Pa nije antikrist tema, Krist je tema. Jer crkva služi snagom koju Bog daje. Antikrist se boji Krista, ne suprotno. Nevjerni se boje vjernih, ne suprotno. Europa se mora bojati crkve, a ne suprotno. Jer mi služimo snagom koju Bog daje. A kaže Pavo, Bog je uvijek veći. I to se treba podsjetiti. To je narav duhovnih darova. Ne ovisi o nama, ovisi o Božoj milosti, o njegovoj snazi, na kraju krajeva o njegovoj ljubavi. O njegovoj ljubavi prema nama, prema crkvi i prema svijetu. Mi prirodno ljubavi nemamo. Agape ljubavi mi prirodi nemamo. To je nadnaravnost. To je 13. poglavlje. To je 13. poglavlje. Daj mi ljubav, daj mi snagu, budi Gospod moj Bog, kaže pjesma. I to je molitva. Svako jutro, daj mi ljubav, daj mi snagu, budi, bez toga, religioznost, ide, gura se, živi se. Naglašavanje milosti. Dakle, s jedne strane drži nas poniznima, s druge nas strane ohrabruje, motivira. Ali treba reći da je milost Božja mjerljiva kategorija. Znate, obično se ljudi iza milosti skrivaju. To je djelotvorna milost. Božja milost, Božji darovi je mjerljiva kategorija. To se vidi, vidite, ta nevidljiva svakovrsna Božja milost, kada se ona utjelovi u životu vjernih ljudi u crkvi, ona je vidljiva. Različiti su učinci i oni su vidljivi, oni su mjerljivi. Mjerljivi. A ne možete biti 25 godina misionar i nikoga ne Kristu dovesti. Pa ja bi se pitao što radim. Još ako me braća i sestre pomažu. Pa ne možete biti 30 godina na misijskom polju, nemati jednog obraćenika. O čemu mi pričamo? Pa to su pitanja koje treba postaviti. To su ogromna sredstva koja se troše. A gdje je učinak? Gdje je karizma? Gdje je taj poziv? Gdje je taj odaziv? Pa naravno da Bog spašava isključivo po milosti. Ali vidite, ta milost je mjerljiva kategorija, kaže Pavao. Sad ćemo vidjeti, 15. poglavlje 1. Korinčanima. Gdje ćemo vidjeti i njegovu poniznost i njegovo ohrabrivanje, ali i njegov učinak. Njegov učinak kroz cijeli život. Kaže 15.9, govori o uskrsnuću. Kaže, ja sam u istinu najmanji među apostolima. Vidite, on je držao do sebe koliko je trebao držati. Zašto je bio najmanji među apostolima? Budući da sam progonio crkvu Božju. On se sramio svoje prošlosti. I ima nas takvi. Ne volimo uopće razmišljati o svojoj prošlosti. Ne želimo se sretati s ljudima iz svoje prošlosti. Jer nas prisjećaju kakvi smo bili. Kaže Pavo, kakav smo rod imali, rod zbog kojih nas je danas stid. Ja se stidim sebe, ali se ne stidim evanđelja. Takav je Pavo bio. Kaže, ja sam najmanji od svih apostola. On je bio stvarno realno ponizan čovjek. Kaže da Isus umro za grešnike svijeta, od njih sam prvi. A on je to stvarno vjerovao. On je to stvarno rekao iz srca. On nije mislio da je bilo koga drugog bolji. Jer znate, prvi mučenik je bio Štef, koji je prvi bacio kamen na Štefa. Pavao najvjerojatnije, Savao. On je ubio prvog kršćanskog mučenika, najvjerojatnije. Ne vidimo pismo, ali povijest kaže da da. Nije mu samo čuvao haljine. I zato kaže, ja sam najmanji. On je ponizan. Pa nije poniznost ono što se učite u liturgiji, ponizno držanje. To nije poniznost. Poniznost je stav prema sebi prije obraćenja. Kaže, najmanji sam bio. I onda kaže 10. stih, milošću sam Božjom ono što jesam. Milošću sam Božjom ono što jesam. A gledajte sada, a milost koju mi je Bog dao nije bila bez uspjeha. 35 godina u punovremenoj službi, svaki mjesec plaća, a gdje su rezultati? To bi se trebalo pitati. Bog svijet. Da li Bog još uvijek ljubi svijet? Da li je evanđelje još uvijek na snazi? Da li milost traje? Što se događa? Milost Božja nije bez uspjeha, to je mjerljiva kategorija. Mjerljiva kategorija. Gledajte sad, naprotiv zarez, trudio sam se više nego oni svi. Pavao je bio najveći apostol. On je najdalje došao sa evanđeljem. On je imao najviše mjerljivih učenika. Od svih njih. Najviše je učinio i području crkve i u području evangelizacije. Od svih njih i od Petra. Kaže, milošću sam Božjom ono što jesam. A milost kojom je Bog dao nije bila bez uspjeha. Naprotiv, trudio sam se više nego oni svi. Ne ja, nego milost Božja sa mnom. Mjerljiva kategorija. Blagoslovit ću te i sam ćeš biti blagoslov. Jesmo li blagoslov? Jesmo li blagoslov u braku, svojoj djeci, svojoj ulici, susjedima, na poslu, u školi? Jesam li na blagoslov? I ljudi kažu, a pazi, ide ovaj ovdje. Te to su pitanja. Evo zadnja, treća točka. Dakle, prvo je bilo izvor duhovnih darova, govorili smo sada o naravi duhovnih darova. Tri, primatelji duhovnih darova. Primatelji duhovnih darova, djelomično smo već na ovo pitanje odgovorili kada smo bili naglasili da Duh Sveti dolazi u paketu sa spasenjem, 2:1. Prilikom iskrene vjere, žive vjere u živoga Krista, događa se obraćenje, nanovo rođenje, događa se život i u tom paketu dobivamo karizmu, dar duha, svaki barem jedan. Barem jedan. Prva Korinčanima 12.7. Svakomu se daje objava. Svakomu. Nema izuzetaka. Nema izuzetaka. Koliko je jasno, koliko naglašava to Novi Zavjet? Nema rekreativaca u crkvi. Nema doći i otići, čuti dobru poruku. Ako neće pastor propovijete, ne znam da li ću doći. Znate, ponekad Bog jače govori kroz đakone, kroz braću, nego kroz pastora. Baš zbog toga. Pa zbog toga. Kad se jedna sestra obratila, rekla je, volim slušati Damira, ali obratila sam se na Lightmana. To vam je to. To vam je to. Tijelo je bitno. Svaki je bitan, svaki ima ulogu. Nema gledatelja, poštovani slušatelji. To je kršćanstvo, to je živi organizam, to je tijelo, to je prava karizma. Kada služimo jedan drugoga, svaki darom kakav je primio. 1 Petrova 4.10. Služite jedan drugoga svaki milošću kako je primio, kao dobri upravitelji mnogovrsne Božje milosti. Rimljanima 12.3. Kaže Pavao, dakako po milosti koja mi je dana, kažem svakom od vas, da ne drži do sebe previše, više nego treba do sebe držati, već neka drži do sebe pristojno prema mjeri vjere koje je Bog udjelio svakom pojedinom. Svakom pojedinom. Efežanima 4.7. A svakom pojedincu od nas, vidite, svakom, 4 puta kaže Novi Zavjet. I svaki puta u kontekstu duhovnih darova kaže svakom. To znači svakom. To ne može ništa drugo značiti nego svakom. Kaže, a svakom pojedincu od nas dana je milost po onoj mjeri koju je Krist htio dati. Svoj dar. I evo za zaključak, za kraj, ja ću biti slobodan. Zamoliti sve vas koji ste spašeni, koji ste nanovo rođeni, da dignite svoju ruku. Ako ste obraćeni, nanovo rođeni, po Duhu Svetom, dignite visoko svoju ruku. Kažete, ja sam Kristov. U meni je život. U meni je Duh Sveti. Draga braćo i sestre, što želim reći? To je snaga. Tu je snaga. Dobro, tako mi. Ti buš pastor. Tu je snaga. Koliko darova, koliko sposobnosti, koliko mudrosti, koliko znanja, koliko novaca. Pazite, samo lokalno. Gledajte regionalno u Međimurju. Gledajte u Hrvatskoj, Europi i u svijetu. Koja je to snaga? Koja je to karizma? Koji je to potencijal? Znate, mi smo otplatili ovaj kredit, pa neki vjerojatno ni ne znate. Toliko je to išlo lagano. Toliko je to išlo lagano. Komotno smo to riješili. Nikad ništa nije problem kad su ljudi svjesni kojem i kakvom Bogu služe. Što je problem? Novac. Nikad novac nije problem. Nikad. Snaga je u tijelu. I za zaključak vrlo kratko. Dakle, na ovoj točki ćemo ostati minutu. Svrha duhovnih darova. A čemu sve to skupa? Koja svrha? Rekli smo, idući puta govorit ćemo o darovima za izgradnju, darovima za služenje i darovima za potvrdu apostola i njihove poruke. Danas samo glavna svrha. I pročitat ću za kraj 1 Petrova 4, 10-11. A možemo zajedno otvoriti, ako imate, zašto ne, da čujemo i da vidimo taj tekst koji odgovara na ovo zaključno i najvažnije pitanje, je pitanje svrhe, smisla. Čemu crkva, čemu duhovni darovi, čemu ovaj sastanak? 1 Petrova 4, 10-11. 4:10-11. Tekst kaže ovako. Služite jedan drugoga, vidite, međuovisnost. Međuovisnost. Svaki milošću kako je primio. 2:1. Kao dobri upravitelji mnogovrsne Božje milosti. Ako se tko služi darom govora, neka je svjestan da govori riječi Božje. Ako se tko služi darom služenja, neka je svjestan da radi snagom koju Bog daje. Zašto? Da se u svemu hvali Bog po Isusu Kristu, komu pripada slava i vlast u vijeke vijekova. Amen. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.